Гаворыць радыё Свабода. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціханович, у эфіры выпуск навінаў. Колькасць мірных жыхароў, якія загінулі ў выніку ўзброенага канфлікту на ўсходзе Украіны, значна вырасла за летнія месяцы. У ліпені колькасць загінулых і параненых дасягнула найвышэйшай адзнакі са жніўня мінулага года, заявіў верхоўны камісар ААН па правах чалавека Зэйд Раад Аль-Хусейн. Па дадзеных арганізацыі, у чэрвені на ўсходзе Украіны загінулі 12 мірных жыхароў і 57 былі параненыя. У ліпені канфлікт забраў жыцці 8 чалавек, 65 атрымалі раненні. ААН не прыводзіць дадзеныя аб колькасці загінулых удзельнікаў баявых дзеянняў, украінскіх вайскоўцаў і прарасійскіх сепаратыстаў. Але, як вынікае з паведамленняў бакоў, яно вылічаецца дзясяткамі за месяц. Канфлікт у Донбасе пачаўся вясной 2014 году пасля расійскай анексіі Крыму. Кіеў і краіны Захаду абвінавачваюць Расію ва ўзброенай падтрымцы сепаратыстаў. Крэмль абвяргае гэтыя абвінавачанні. Дэпутатка Верхоўнай Рады Украіны Надзея Саўчынка сёння пачала галадоўку на знак пратэсту супраць бяздзейнасці ўладаў у пытанні вызвалення палонных. На знак салідарнасці дае далучыліся двое зняволеных, якія ўтрымліваюцца ў СІЗА гораду Ужгарад, і адна жанчына, паведаміла сястра Саўчынкі Вера. Вера Саўчынка адзначыла, што акцыя яе сястры прыцягне ўвагу да Сянцова, Кольчанкі, Карпюка і Клыха, грамадзянаў Украіны, якія знаходзяцца ў зняволенні ў Расіі. Рада Еўропы заклікала Турцыю не парушаць правы чалавека і выконваць прынцып вяршэнства закона, прыцягваючая да адказнасці падазраваных у спробе дзяржаўнага перавароту. Генеральны сакратар Рады Еўропы Тубьорн Ягланд, які прыбыў у Анкару ў сераду, адзначыў, што Еўропа выказвае здзіўленне тым, як змоўшчыкам удалося стварыць такую маштабную і разгалінаваную сетку ў вайсковых структурах і судовай сістэме Турцыі. Ягланд стаў самым высокапастаўленым еўрапейскім прадстаўніком, які наведаў Турцыю з моманту правалу збройнага путчу ў ноч з 15 на 16 ліпеня. У Турцыі ўжо затрыманыя больш за 10 тысяч чалавек, амаль 70 тысяч дзяржслужачых, паліцэйскіх і ваенных звольненыя або адхіленыя ад працы і службы. У краіне ўведзенае надзвычайнае становішча, прыпыненае дзеянне Еўрапейскай канвенцыі аб асноўных правах чалавека. У Нямеччыне суд прыгаварыў да пажыццёвага зняволення двух былых кіраўнікоў югаслаўскай выведкі – Йосіпа Перкавіча і Здраўку Мустача. Іх прызналі вінаватымі ў арганізацыі забойства югаслаўскага дысідэнта Штепана Дурыкавіча недалёка ад Мюнхену ў 1983 годзе. Пракуратура мяркуе, што забіць дысідэнта загадаў адзін з вядучых югаслаўскіх палітыкаў. У тэксце абвінавачвання гаворыцца, што матывам, мяркуючы па ўсім, стала дысідэнцкая дзейнасць Дурыкавіча, а таксама тое, што дысідэнт мог ведаць пра нелегальныя здзелкі сына згаданага палітыка. Грамадзяне Харватыі Перкавіч і Мустач былі экстрадзіраваны ў Нямеччыну ў 2014 годзе. І яшчэ адна аварыя са шчаслівым канцом. У аэрапорце Дубая сёння зрабіў аварыйную пасадку і загарэўся самалёт Boeing 777 авіякампаніі «Эміратс». Мясцовыя СМІ паведамляюць, што ўсіх пасажыраў і членаў экіпажа эвакуявалі, і яны ў бяспецы. На борце было 275 чалавек,